Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
It was not just the money that you have to earn more, but it was more of extending yourself to the community.
Paglilingkod at malasakit sa kapwa ang nasa puso't isipan ng 82 anyos na ngayong si Erlinda Isguera mula Rockhampton, Queensland. Kwento niya, nabuo ito dahil sa di matatawarang karanasan sa buhay na humubog sa kanyang pagkatao. At kahit sa kanyang edad, patuloy pa din niya itong ibinabahagi. Taong 1988, mula Pilipinas, itinalaga siya ng bansa bilang pavilion manager sa Philippine Pavilion Expo 88 sa Brisbane. At sa di inaasahang pagkakataon, inalok siya para manirahan sa Australia. At dahil nagustuhan niya ang bansa, hindi na ito nagdalawang isip at sinubukang mamuhay kasama ang mga Australian.
Before Expo finished, mm-hmm. I was offered this opportunity to apply for residency muna. So I thought, I had a very good job in the Philippines. But mm-hmm. then I filled up the application. 1989, I'm already a resident.
Pero tulad ng maraming Pinoy, hindi naging madali ang kanyang pagsisimula. Dahil sa ambisyong mabigyan ng mas maayos na buhay ang tatlong mga anak na naiwan sa Pilipinas kasama ang magulang, di niya sinukuan ang trabahong di niya akalaing magbibigay pala sa kanya ng big break.
Dinala niya ako dun sa industrial area sa Sydney, North Sydney. Mm-hmm. Tapos nakita ko yung building, no, 8th floor. Sabi niya, "Abyo, ang aga naman ng umpisa ng trabaho rito. Mag-umpisa ka sa first floor, magkita tayo sa fourth floor. Saan ang gagawin ko?" Sabi niya, "Ay, di pipikapin mo yung mga rubbish. Ako, cleaner ako." Sabi kong ganyan. Tapos sabi niya, "Gusto mo magtrabaho?" "O sige, sige na nga." But anyway, third month, sabi ko sa kanya, "O bigyan mo na ako ng reference." Sabi niya, "O sige, anong sasabihin ko sa reference mo?" "Sabihin mo na lang na I have an excellent experience in environmental scanning." Sabi niya, ano ibig sabihin nun? Di ba ini-scan ko yung mga rubbish? Kaya scanner ako, environmental. Nihiniwalay ko yung paper sa mga rubbish, di ba? Sabi niya, ikaw talaga. But anyway, first lot ng aking application, natanggap agad ako as in environmental scanner. So, yan ang aking term sa cleaner. Yan ang
binigyan
ko, dininyagan ko yung mga cleaners. That was a good experience. And
ibinahagi din ni Erlinda ang kanyang araw-araw na kinakaharap na hamon.
Every time na pumupulot ako ng basura, nakikita ko yung mga mukha ng mga anak ko. Nung umalis ako, sabi ko, "Don't worry, I will let you finish all your courses and then make way for you to come to Australia." Malungkot. But then again, you know, prayers actually make you survive. Kasi ang focus mo, talagang makakita ka ng pathway for a better life for your children.
Mula noon, naglakbay ang kanyang karera. Naging receptionist, assistant editor ng medical journal, hanggang naging health manager sa children's ward sa Westmead Hospital ng maraming taon. At kahit maayos na ang trabaho, pangungulila sa pamilya ang hamong hirap malampasan, lalo na tuwing may okasyon.
Malungkot. You know, my first Christmas was by myself. Pagkatapos Christmas in Sydney, fireworks were so nice and all that. But I kept myself in my room because if I went to the key, I will even be more lonelier. Kasi nga, sana nandito mga bata.
Pero laking pasasalamat niya sa may kapal dahil nilabanan niya ang lungkot.
Swerte lang talaga at saka sinabayan mo na ng dasal eh. Swerte lang talaga na marami akong magandang job opportunities na nabuksan. Mm-hmm. Ang motivation ko nga lang is a good life, to have a better life.
At tila dininig ng langit ang kanyang panalangin matapos ang 5 taon na kasama na niya ang mga anak.
Oh, parang success. Parang may gold medal ka na. My God. Parang this is the epitome of all my hardship. Parang reward ba? Dahil hindi ka nagtigil eh, Sus Mariosa. Talaga naman ang trabaho. Dito talaga, pag nagtrabaho ka, they love you because of your job. And I felt really welcome. And talagang ano ko, kailangan makapagtrabaho ako ng gusto. Kumita ako ng, para mabigyan ko naman yung mga anak ko ng welcoming. Hindi naman naghihirap, ano. So that was it. It was really just nice feeling na nagawa mo yung gusto mong gawin.
Mula sa estado ng New South Wales, lumipat sa Rockhampton, Queensland, si Erlinda at nagtrabaho bilang Chancellor ng Catholic Diocese ng Rockhampton. 2024 nang ito'y magretiro. Pero dahil self-funded retiree at walang pension at aktibo ang kanyang lifestyle, pati sa komunidad, handa si Erlindang ibahagi ang kanyang kaalaman sa mga mas nakakabatang henerasyon.
Sabi ko, naku, sayang naman itong mga gusto kong i-share sa mga kabataan na gusto rin maging somewhat useful, successful in their life. So, sabi ko, teka, magtatrabaho nga ako para meron akong extra. I thought na kahit na 2 araw lang and
maliban sa pinagkakaabalahan sa simbahan at Filipino community, nagtatrabaho si Erlinda bilang pharmacy assistant.
Okay naman akong magtitinda ako na it's dispensing Panadol, yun na nga. From assistant to the minister, dispensing Panadol to cleaner, ganon, health manager. But then again, I'm enjoying it because may kasamang pastoral care. Pag yung dumating yung mga pasyente na bumibili ng gamot, kumukuha ng gamot, sinasabi nila yung kanilang life story. So gusto lang nilang may makarinig sa kanila. So parang, you know, at the end of it, sasabihin ko na lang, oh, I hope you feel better. I'll pray for you. So parang yun ang they feel better and they come back.
Dagdag ng retiree, masaya siya at nakakatulong sa kapwa.
Yung Terry White Kmart, parang department store. Hindi lang siya butika, kundi parang Mercury Drug, ganon. So lahat ng may sombrero, may chinelas, ganun. So every now and then meron akong mga regulars na pumupunta na just to talk. So it was really nice to be able to share.
Ikinwento din niya na nagustuhan ng kanyang manager ang kanyang ginagawa, kaya dinagdagan ang araw ng kanyang trabaho.
Can you do the display in our dinais ko din display ayos. Tapos sabi niya sa akin, can you have another day with us? So 2 days. Sabi ko, I hope this is it. I don't know how to spend dispensing Panadol all my life. Sabi ko, ganyan. But then I'm enjoying it. Sabi ko, mahirap. Pagod ka kasi when you're 82, hindi ka na pwedeng lumakad ng mabilis. So kailangan hinay-hinay lang.
Sa tulad niyang may edad, ibinahagi din niya ang kahalagahan na magkaroon ng positibong pananaw sa buhay.
It's actually just your attitude in life that makes you feel active and makes you feel that you can, as long as you feel you can contribute and you're not a burden to anyone, that will be a good example for our young people na.
At isa sa inspirasyon niya na maging positibo at magpursigi sa buhay, kahit na may edad, ay ang kanyang nakaraan. Dahil maagang nawala ng trabaho ang ama matapos maaksidente, itinaguyod siyang mag-isa ng ina at naging working student hanggang makapagtapos sa kolehiyo.
My mother was washing clothes, planchadora, labandera ng mga kapitbahay. Ako naman, just to go to to be able to go to school, I had to babysit. Gumagawa ako ng sandwiches. Pagpasok ko sa, binibentahan ko yung mga kaklasiko. So yun ang pinaka-allowance ko. Tapos, tinutulungan ko yung aming canteen concessioner. Pagka canteen recess, nandun ako, sabi ko, oh, manay, anong gagawin ko? Di, libre na yung pagkain ko. Nung dinignan ko yung buhay, I hated being poor. I really, siguro that's the one that drove me really, na I can't be poor. I have to get out of this quagmire and do something for myself.
Matapos malagpasan ang hirap ng buhay noon, ngayon, sabi ni Erlinda, ito na ang panahon ng pasasalamat sa buhay na kanyang tinatamasa. At bilang isang pharmacist assistant sa edad na 82, ay itinuturing na malaking biyaya at kasiyahan.
Ano yung impact sa buhay niyo na nagtatrabaho pa rin kayo?
I felt wanted. I felt useful. Parang nakikita ko na I'm still wanted. I can still help. I can still share and I still contribute.
Maliban sa kanyang trabaho, taon-taon, aktibo siya sa mga kaganapan sa komunidad, pati sa simbahan.
Nag-organize ako dito every Christmas. Lahat ng homeless at saka yung mga living alone, new migrants, skilled workers, pinapakain namin. We have a Christmas lunch or banquet, ang tawag ko, for everybody. The last one that we had, 650 guests. Meron din kaming Filipino Independence Day. Meron kaming Mother's Day Fair. Mga ganun ba? Tsaka merong Stations of the Cross. So long as I'm helping, as long as I'm available to my life here, to my family and all that, that makes me very happy.
Dahil sa kanyang kawang gawa at serbisyo, kinilala at pinarangalan din siya ng maraming organisasyon dito sa Australia. Kaya ibinahagi niya ang prinsipyo niya sa buhay.
I have a lifetime motto. Less for self, more for others, enough for all. Para even tayo, walang iwanan, tayo-tayo, isa lang tayo. Kasi hindi tayo dapat na magyabang kung meron tayong nakakaangat tayo. Kailangan i-share natin yun. So less for self, more for others, enough for all.
Ayon sa Australian Bureau of Statistics, ang life expectancy ng mga Australian ay nasa humigit-kumulang 83 years, 81.1 para sa mga lalaki at 85.1 para sa mga babae. Ang Australia ay nananatiling bansang may pinakamahabang buhay dahil sa maayos na serbisyong pangkalusugan at mataas na kalidad ng pamumuhay. Alam ng 82 taong gulang na si Erlinda Isguera. Malaking biyaya ng Diyos na naabot niya ang mahabang buhay at kung sakaling darating ang kanyang panahong uuwi na siya sa may likha. Gusto niyang maalala bilang taong puno ng pag-ibig.
Do you know the song Perhaps Love? Ang last line nun, the memories of love will be of you. Yan lang.
Bakit po?
Kasi parang binuksan ko yung puso ko eh. For everybody. I wasn't selfish in sharing myself. Kaya everybody will remember me as having loved them.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.